Dabas zinātņu skolotāju radošo ideju konkursu zinātne uz skatuves. Viss aicina skolotājus, kam ir radošas idejas, kā zinātni padarīt aizraujošu un saprotamu mācību procesā, piedalīties konkursā zinātne uz skatuves. Konkursu Latvijā rīko Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru dabas zinātņu skolotāju radošo ideju konkursa zinātne uz skatuves uzvarētāja iegūst tiesības pārstāvēt valsti Eiropas dabas zinātņu festivālā 2022. Gada pavasarī Prāgā Čehija konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un plakāts uzrakats vietnē.